Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antena trano ny firaritsontsika mianakavy tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia ao anatin'ny herinandro farany iresadresantsika ny momba ny ity fanomanana ny tanora hanorina tokantrano ity isika. Ity loha hevitra ity no farana fa mbola betsaka ireo loha hevitra mifandraika amin'izany izay mbola ho resantsika ao aoriana. Ao anatin'izay famaraparana izay moa izany dia mijeritra antsika hoe inona avy ireo dingana tsy maintsy ho atrehana amin'ny fiomanana ny fanambadiana. Melohan' izay nefa aloha dia andeha hiverenantsika kely ireo antsara-panahy mila tahafina araka voalaza soratra masina izay noresantsika tamin'ny farany. Tamin'ny farantsika dia nijery ny antsara-panahy ny Rebeka izay voalaza ny bokyny Jenezy ary tokony hananan'ireo tanora na lahy na vavy izay roso amin'izany fanambadiana izany dia ho tanisaiko izy ireo eo izany hoe sarika malala tanana nany hoe manome antsitrapo mahafantatra ny filan'ny hafa olona manana zotopo mahay mandray vahiny mahay mandray fanapaha-kevitra ary olona mahaleo tena. Izany rehetra izany dia zavatra tsy tonga ho azy fa noratovina sy nitovozina tao anatin'ny fiainan'ny fianakaviana. Tsy mora noho izany no miatrika ny fiainan'ny fanambadiana fa mila fiomanana io satria anatin'ny fiainam-pianambadiana mety misy ny fijaliana, mety misy ny hafaliana fa dingaim-piainana lehibe tsy maintsy atrehana izany ny fiomanana mba hahafahanao tonga ao amin'ny fiarahamonina ka ho modely eo amin'ny mpiarahamonina aminao. Rehefa hitantsika izany izay mampera ireo hoe toe-panahy, ireo hoe toe-tsaina sy ny toetra entina miatrika ny fanambadiana, inona ny fiomanana tsy maintsy atao ny tanora?
Ny amandrosany moa izany ny fandalianantsika amin'ity lohahevitra ity. Anisan'ny zavatra anankiray tsy maintsy fantarina dia ny hoe rehefa voalamina tsara ny safidin'ny mpivady dia manomboka amin'izay ary ny fotoanany atao hoe fifamofoana. Mahafinaritra izany ho an'ny tanora hiroso amin'ny fiainatokantrano, fotoana feno fihetanam-po an'izay rehetra miaina ao anatin'izany. Eto dia tanora roa izany no mifampanantena fa hivady, kanefa mbola tsy mivady. Azavaina mazava tsara izany satria izany fotoana izany akory tsy midika hoe efa mitokantrano na efa misy zavatra hafa atao, fa hoe tanora mifampanantena fa hivady. Ary maharitra elaela io fotoana io. Io an'ny tsipino moa matetika io koa matetika no anatanterahany atao hoe fanambadiana andrana. Ary raha sanatria tsy mahombo ny andrana dia manjavona eo izany le hoe fampanantenana amin'ny fanambadiana. Zavatra anankiray tokony ho fantatra ho an'ny kristianina izay efa voalaza ao amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao fa misy fototra ara-tsoratra masina mihitsy ny fiarahana na io fifamofoana io. Ao amin'ny lalàny Moïse ny fanambadiana dia miorina mafy ary misy fepetra mazava momba an'izany. Anisan'ny kisarisary voalazao mba ilazana ny fifandraisam-pivady ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoaka Israely zay hitantsika ao amin'ny bokyny Hosea mpaminany toko faharoa andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary eo amin'ny testamenta vaovao isika dia mahita mpivady efa mifamofo, masina Maria sy masinda Josefa. Fa nampiasain'ny masinda Paoly apôstoly koa ny karazana kisarisary ny fanambadiana ilazana ny fifandraisantsika amin'i Kristy. Hitantsika izany ao amin'ny Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa no hoe ny andriamanitsika dia andriamanitra sarimpiaro izay nilaza fa efa fofombadiny lehilahy anankiray mba hatolotra ho virijiny madio ho an'i Kristy. Manambara izany koa ny ao amin'ny taratasy ny masin-dapoly apôstoly ho an'ny Efesianina toko fahadimy. Ireo fampitahana ireo dia mazava tsara ny asarobidy ny fanambadiana ny zanak'andriamanitra eo imason'Andriamanitra, zany hoe tsy maintsy ilaina aloha zany ireo hoe fiarahana, fifamofoana, misy ny fientanam-po, fa kosa tsy mandika ny lalàna zay soritan'ny fiangonana sy soritan'Andriamanitra dia olona mifampana tena ivady ireo fa olona tsy mpivady. Dika zany a tsy mbola tokony hanao ny fanaony ny mpivady.
Eo amin'izay famafoana izay amin'ny opera manahoana zany ny mety hoe hoendrikendrika izay le hoe fifamofoana izay.
Ny fifamofoana moa zany dia hoe fotoana fiomanana e, fotoana ilazana fa iroso amin'ny fanambadiana ianao, mampanantena olona anankiray fa anambady azy. Dia ity anankiray ity a misy toetra mahasarika ao aminy amin'ilay hoe fifamofoana, kanefany tsy mandidy, tsy manery. Zao indrindra voalazany ao amin'ny testamenta taloha momba n'izany hoe fanambadiana zany, zany zao raha ny amin'ny fifamofoana dia ny hoe tsy mandidy, tsy manery. Zao indrindra manko ao amin'ny Ozea mpaminany a toko faharoa andinin'ny faharoapolo dia Andriamanitra no mampifandray ny fanambadiana amin'ny fatokina azy, ka milaza izy hoe ho fofoky ho vadika tokoa ianao. Ka ao anatin'izany a na de hoe tsy manery, tsy mandidy aza, de tsy azo atao no manao zavatra maivamaivana na manamaivana ifampanantenana amin'ny fanambadiana io. Tsy maintsy mahita mazava tsara izay mety ho fifandraisana masina sy fifandraisana matotra amin'izay ho vadiny ny olona tsirairay avy, zany hoe miamafy kokoa zany ny fifandraisana. Ary amafisina araka izany a fa tsy mbola fanambadiana ny fifamofoana, kanefa tena zava-dehibe ny fiarahana. Miomana amin'ny fampakarambady ny lehilahy sy ny vehivavy mandritra ny fiarahana, fa ny tanjona dia hoe tsy maintsy hahafantatra kokoa, misimisy kokoa ilay ho vadinao ianao. Izany no ilazana io fotoana io hoe fotoana ny fahamatorana amin'izy anankiroa.
Ilana dia ilaina ny fifamofoana noho izany. Ary moa izany rehefa hoe mifamofo a dia eo izy mivady, fa ao anatin'izay no ahafantara misimisy kokoa an'izay ho vadiny izany. Ka tsy tokony atao ambanyzavatra ny dinga ny fifamofoana eo amin'ny fanorenana ny tokantrano. Hatreo ny fiarahantsika voatarintsika manaraka indray a ny dingana manaraka mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.